срамната болест, така я наричат. Откакто свят светува, алкохолизмът носи на своите жертви неизразими страдания и все пак тази болест продължава да бъде загадка. Славещото се с най-висока ефективност заведение за алкохолици Хейзълден в Миннесота, в Съединените американски щати, се гордее с това, че на 10 пациенти 6-ма имат шанса да изкарат след лечението една година във въздържание. Това е страшно много, особено ако сравним тази статистика с данните от лечебните заведения за лечение на алкохолици в Полша. Всъщност никой не знае добре как се лекуват алкохолиците, защото, честно казано, още не е разрешен спорът какво всъщност представлява алкохолизмът. Дали е обикновена болест, медицински факт, дефект на характера, средство за отчуждаване на отделния човек от обществото, потъпкващо неговата индивидуалност, или пък е ефект от свръхпротекцията на нашето общество, подчиняващо се на нечия своевалие. Вие сте с предаването Клиника на 6-ти етаж. Аз съм Деляна Михнева. Мой гост днес е доктор Пенка Акрабова от клиниката Еврохоспитал, с която ще разговаряме за алкохолната болест и нейното влияние върху организма. Няма да се спираме на психологическия момент в тази болест, но ще го споменем най-вероятно. Добро утро, доктор Акрабова.
Добро утро. Мога ли да направя една корекция? Еврохоспитал е болница.
Аз казах клиника.
Многопрофилна болница, да, в която има клиника по гастроентерология, на която аз съм завеждащ в момента.
Чудесно, благодарим за това уточнение. Ще ме извините, все пак аз не съм ваш колега, лекар. Да започнем. Каква е статистиката за България? Има ли такава въобще? Колко са хората, които са зависими от алкохола? Знаем ли? Може ли да се измери броя на потенциално рисковите групи?
По данни на СЗО, причинените от алкохол заболявания са на трето място по честота в света след заболяванията на сърдечно-съдовата система и неопластичните заболявания. Значи говорим за алкохол, причинените заболявания. А алкохолната болест на черния дроб, която ще бъде основна тема на днешния ни разговор, засяга около 1% от населението в страната. Попитахте има ли точна статистика. Точната статистика не само в България и във всички страни, и в Европа, и в Щатите е много трудна, защото леките и среднотежки форми на алкохолните болест на черния дроб често протичат безсимптомно и пациентите е възможно никога да не потърсят лекарска помощ.
На каква възраст е бил, вие сте гастроентеролог, това също са свързани...
И хепатолог.
Да, също там има индикации за евентуално заболяване, алкохолна болест. При вашите пациенти на каква възраст е бил най-младия ви пациент с такава болест, което вие сте видели?
По принцип пациентите, по световни и български данни, с алкохолна болест на черния дроб, стартират, проявата на тази болест започва на възраст между 20 и 60 години.
Много голяма е амплитудата.
Да. Това зависи от количеството алкохол, от продължителността, но все пак е необходим един период от време. И да кажем, ако един индивид започне да консумира алкохол на около 12-13 годишна възраст, все пак е необходимо време и някъде около 20-та година, затова е възможно за първи път да се срещнем с алкохолната болест на черния дроб. Вие добре в началото на предаването споменахте, че ние няма да говорим за алкохолната зависимост. Алкохолната зависимост може да се прояви и в по-ранна възраст. Най-потресаващия случай в моята практика е била с млада девойка на 22 години. Но младежи или млади мъже на около 25, на 26 години, на около 30 години с много тежки прояви на алкохолната болест на черния дроб, за съжаление, не са рядкост. И в моята практика, и в практиката на колегите.
Доктора Крабова, ще продължим с темата, с това кой е по-зависим, ако може така да кажем, мъжете или жените, и въобще къде са границите за това и как, колко точно е дозата. Но първо нека да чуем рекламите. Подарик.
Българско национално Дарик радио. Предаването има продуктово позициониране.
Продължаваме клиника на 6-ти етаж, първата за този сезон на Дарик Радио, с една доста широка тема. Алкохолната болест, наричат я срамна болест. Сигурно и на вас са ясни причините защо я наричат така. Мой гост е доктор Пенка Акрабова от многопрофилна болница Еврохоспитал, с която разговаряме и ще продължим да разговаряме за тази алкохолна болест, специално когато говорим за болестта, когато обхване черния дроб. Какво точно представлява алкохолната болест, доктора Кралбова? Какви са нейните признаци? Кога можем да разберем как са нещата?
Тъй като зададахте отново въпроса за алкохолната болест, това действително е едно много широко понятие, както и вие казахте, в което се включват увреди както на централната нервна система, така и на периферната нервна система, така и на сърцето. Но в частност днешната тема ще бъде за алкохолната болест на черния дроб.
Да.
Алкохолната болест на черния дроб също е едно сборно понятие, което включва всички увреди на черния дроб, причинени от алкохол. Преминава тази болест, това заболяване през различни фази, през различни степени. Най-леката фаза е, когато нормалният черен дроб прогресира или в него се явява омазняване. Термин, който е така, мисля, че по-широко популярен, медицинското название е стеатоза на черния дроб. Действително се касае за омазняване, за под въздействието на алкохола се натрупват повече масни капчици в самите чернодробни клетки, което затруднява тяхната функция. След стеатозата, обаче, ако прогресира алкохолната, продължава по-скоро алкохолната консумация, заболяването или състоянието, ако не го наречем все още заболяване, прогресира до алкохолен стеатохепатит или алкохолен хепатит. Следващата фаза на развитие на чернодробната увреда е чернодробна цироза. Изключително важно е да се знае, че стеатозата е обратимо състояние почти в 100% от случаите. Докато алкохолният хепатит най-често е обратимо състояние, в някои случаи, ако е по-продължителна консумацията, може да останат и след спиране на алкохола някои трайни увреди, и чернодробната цироза е, но чернодробната цироза е необратимо състояние. Аз обикновено чертая едни схемички на моите пациенти с едни стрелкички и посоката от стеатохепатит, от алкохолен хепатит е само една. Никой до сега не е доказал, че чернодробната цироза може да бъде обратимо състояние.
Може да бъде потискана и контролирана.
Тя може да бъде компенсирана, както казваме ние, при спиране на алкохола. Но ако алкохола не бъде спрян на фона на развита чернодробна цироза, прогнозата със сигурност е много лоша.
Значи три са етапите, ако можем така да кажем, когато
така
говорим
да
за черния дроб специално. Може ли да се възстанови черния дроб и колко време му трябва, колко време трябва ние да сме на сух режим, за да се случи това?
Много хубав въпрос. Както казахме, някои от състоянията са възвратими и черния дроб би могъл да се възстанови напълно. Най-лесно се възстановява, ако е на фаза стеатоза. Чиста стеатоза на черния дроб може да се възстанови при пълна абстиненция за 2 до 4 седмици. Разбира се, трябва да подчертая, обаче, че алкохолът не е единственият фактор за поява на стеатоза. Появата на тази стеатоза на фона на алкохолна консумация зависи също от хранителните навици. Много често тя се появява на фона на затлъстяване, на фона на така наречения метаболитен синдром, който протича с високи нива на мастите в серума. Така че ако не се отстранят и другите фактори, стеатозата няма да спре, няма да отзвучи дори при пълно спиране на алкохола. Тоест лечението на такива пациенти, примерно с затлъстяване, метаболитен синдром или пък с вируси, вирусен хепатит и алкохол, винаги трябва да бъде комплексно. Подходът към тях трябва да бъде комплексен.
Защото никога причината не е само една.
Би могла да бъде само една, но за съжаление обикновено не е.
Имаме повече от един вреден навик и той не е само това, че употребяваме алкохол. Да ви попитам, има ли някакви признаци чисто външни, по които можем така да се притесним и да отидем на лекар, нещо, което да говори, хайде да не е чак за цироза, но ето за стеатозата. Тен на лицето, и очни ябълки, нещо както е, примерно при хепатита. Виждаш, пожълтяват ти очните ябълки, това е някакъв сигнал.
При стеатозата може да няма абсолютно никакви симптоми. Много често мои пациенти идват, защото при случайен или профилактичен преглед са направени изследвания, видяни са някакви леки отклонения в чернодробните ензими и те търсят лекарска или специализирана лекарска помощ. Най-често, когато разберат, че имат проблем с черния дроб, започват да усещат, а би могло да се усеща, известна тежест в дясно подребрие, известна слабост, отпадност. Не бих искала да акцентирам върху тези симптоми, защото
те могат да се дължат на други неща.
Но биха могли да се дължат на стеатозата, а по-често на стеатозния хепатит. Стеатозният хепатит от много леки би могъл да има много тежки прояви. Още повече, че много често протича като остро състояние и тогава симптомите са много и могат да бъдат животозастрашаващи състояния.
Да преминем към друга интересна тема, в която има и разни митове. Има ли генетична обусловеност в алкохолната болест? Кой е по-предразположен, дали мъжете или жените? Ще ви кажа защо питам това. Битува мнението, че жените по-трудно посягат към чашката, но пък по-лесно се пристрастяват. Дали това е вярно?
Когато говорих за факторите, които могат да утежнят стеатозата или стеатозния хепатит или цирозата, изобщо алкохолната болест на черния дроб, не споменах генетиката, а тя действително играе важна роля, както за пристрастяването, както вие казахте, така и за прогресиращата увреда на черния дроб.
Чували сме само, извинявайте, че ви прекъсвам, че примерно, ако моя съпруг е алкохолик, то значи, хайде да не се изразявам толкова нали, категорично, но ако има проблеми с алкохола, то това се предава през поколение, по мъжка линия, най-вероятно дядо му също е бил такъв. Така че, нека да разсеем тези неща, ако не са верни.
В случая говорим за генетично, по-скоро предразположение. Това през поколение наистина са така популярни схващания. Ако генетиката играе роля, тя би могла да засяга всяко следващо поколение. Счита се, че генетиката или генетичните фактори се отразяват предимно върху метаболизма, влияят или повлияват метаболизма на алкохола в организма, по-скоро нивото на ензимните системи, които са отговорни за разграждането на алкохола както в стомаха, така и в черния дроб. Точно с тези механизми също се обяснява разликата поносимостта на алкохола при мъжете и при жените. Известен научен факт, че при жените ензимните системи първо в стомаха, където започва метаболизирането на алкохола и след това в черния дроб са предполагат по-малък синтез на ензими, които разграждат алкохола. И затова на вашия въпрос да, жените подлежат, жените са пола, който е по-уязвим от въздействието на алкохола. Не би могло да се каже, че по-трудно посягат към чашката. Нашите впечатления не са такива. Но жените по-скоро по-често отричат консумацията на алкохол и ни създават много диагностични проблеми. Имахме една пациентка, която беше, не знам дали трябва да кажа, съпруга на авиатор, надали някой ще се разпознае, още повече, че тя вече не е сред живите, която до смъртта си отричаше алкохолна консумация и ако не беха намерили шишенца алкохол скрити сред бельото и в гардероба, ние до края щехме да продължаваме да се чудим наистина ли алкохол или има някаква друга токсична нокса, която беше причинила толкова тежка алкохолна увреда.
Значи и момента е и психологически, освен всичко останало.
Жените по-често изпитват неудобство от това, че са си причинили това заболяване. Това е характерно за много алкохолици. Те съзнават, че сами
че
са си
проблем.
Причинили
да.
Заболяването. Някои от тях изпитват неудобство, но не са редки случаите, когато съм чувала така мъжки похвали за юна клък. Колко мога да изпия на обяд, колко мога да изпия на вечеря.
Това е малко типично руско, ако мога сега да внеса нотка на шега.
Ви казвам, че българите не са застраховани.
Друг важен въпрос. В кой момент пиването на няколко петиета се превръща в болесно състояние? Къде е границата между алкохолизма и забавлението? Има ли доза, някаква граница, която не трябва да преминаваме, когато употребяваме алкохол?
За разлика от някои неясни механизми относно генетиката, която води, други фактори, които водят както до алкохолна зависимост, така и до алкохолна увреда на черния дроб, тези въпроси са много по-добре изяснени в практиката. Преди да ви отговоря точно на този въпрос, искам да подчертая още нещо. Ако вземем една група алкохолици или хора, които употребяват, не беше точен термин алкохолици, хора, които употребяват алкохол продължително време, ще кажа в какви дози, то от тази популация 20 до 30% само ще направят увреда на черния дроб. Вчера имах такъв пациент, който ме питаше, защо аз? Другите пият толкова много, а защо точно аз на моите 29 години съм получил увреда на черния дроб?
Факторите
ами науката още няма съвсем точен отговор. Факторите са много. Така че този въпрос може да бъде зададен от много хора. Еди кой си е на 70 и колко години, той пие всяка вечер пиян зелян, ами нищо му няма на черния
пият,
дроб.
Пушат.
Няма му, така е. 20 до 30% от хората, зависимо от които употребяват алкохол, правят увреда на черния дроб.
Но нека когато да не разчитаме говорим, на това.
Ако попаднем в тези 20-30%, за нас е 100%. Да. Попитахте ме за дозите. Изключително важно е да се знае, че и тук има, както говорихме до сега, разлика за дозата за мъже и дозата за жени. Ако мъжете могат, при мъжете, токсичната доза е около 40 грама чист алкохол, обаче дневно.
Това колко ракии прави?
Ами, да сметнем, българската ракия е 40 градуса. Значи в 100 мл ракия има 40 грама чист алкохол. Значи това прави две ракии. Една ракия, извинявайте.
Да.
Това прави една ракия. Две ракии прави 80 грама чист алкохол. Не знам дали да го спомена, но има по някои литературни данни и 80 грама е горната граница на токсичната доза.
Но това зависи от организма, от метаболизма, от
така,
хиляди фактори.
Разбира се, както ги споменахме, някои от тях още неизвестни. Докато при жените някъде срещнах и 10 грама, другаде в литературата са дадени 20 грама, максимум до 60 грама дневно чист алкохол за период от 10 до 12 години. Алкохолна консумация се счита, че е токсична. И от тези хора около 20-30% ще направят сериозни увреди на черния дроб.
А какво ще кажем за биричката и наистина да се ориентираме към приключване? Можем ли да пиваме поне по една биричка на ден?
Вие ми давате повод да спомена още една илюзия, която битува у нас, че качеството на алкохола има голямо значение. Мои пациенти са казвали, аз пия само хубаво уиски, висококачествено уиски. Не, вида на алкохола няма никакво значение, това се отнася и за хубавата биричка. Чаша халба бира, 200 мл, се равнява на една алкохолна единица или на 10 грама чист алкохол. Тоест, можем да си я позволим. Но повечето мъже не си позволяват халба 200
грама, има бутилчици,
200
мл,
а лятото си пиват по около 2 литра бира. Ако бирата е 5% алкохол, нека да изчислят колко грама чист алкохол.
А тя е по-висока, по-висок процент. Последно, какво ще посъветвате нашите слушатели?
По отношение на алкохолната консумация, ние гастроентеролозите препоръчваме веднъж дневно чаша червено вино. Чаша обаче зависи от чашата. Кажем 100-150 мл червено вино.
И най-вероятно не на гладен стомах.
Заедно с една добра, но не твърде обилна вечеря.
Добре балансирана.
Добре балансирана.
Добре завършваме с чаша червено вино. Желаем на нашите слушатели наистина да се възползват от този съвет и да не разчитат на веселието и да не го измерват с броя на погълнатите чаши алкохол. Това беше предаването Клиника на 6-ти етаж. Останете с нас, за да чуете и новините в 9:30.